حجت گلزار عزت زینب آدین داده وسعت بانگ شهامت نای و فریادین داده سولت خون ولایت قلب ناشادین داده زینب دل باغ میا دنیا در عزت من دولار زینب دل باغ میا دنیا در عزت من دولار جام عشق باشه کم چک زده غیرت من دولار جام عشق باشه نکم چک زده غیرت روح وسعت سما خورشید مشکاتین دادی شیر پنجه یلرون تصویر مرآتین دادی جرأت و جهد و جسارت زینب ذاتین دادی جرأت و جهد و جسارت زینب ذاتین دادی خلقدن خلقدن خلقنده فرصت یختیم من نیلی زینب الله خلاصه قهرمان خلق زینب الله
یورجوم kim aram dayına bilecek
زینب الله خلاصه خصلت قاسم من خلق دلنگیز دادی حکمت لبخند اسقر لحن گل ریزین دادی سرعت شمشیر اکبر لحجه تیزین دادی زینب الله نه تنها بیر دلاور خلق لب هم دلاور هم هنرور هم سخنور خلق هم دلاور هم هنرور حیبت سیمای حمزه حیبت سیمای حمزه قمل سیما سنددی قرش نای عبل قرش نای عبل صوت قرا سنددی زلفقارین قدرت الفاظ گیرا سنددی زلفقارین قدرت کفر و قلب یارد نطق خنجر حیدر کبیر اولد و ویران چاک یورکلر قلعه خیبر کبیر اولد و ویران چاک یورکلر قلعه کبیر زینب مدد
Öt canım eşk eləyəcəyəm ha. Əmmi Sadat. Hamımızın əmməsidir. İmam-ı Zəman da əhsən deyəcək. Böyümüz inşallah bu sinə vurmağımıza.
اسکوتو سسلنده گاشت اسکوتو سسلنده گاشت چهره لردن رنگی لر اسکوتو سسلنده گاشت چهره لردن رنگی لر تکنه این که ساکی تولد و خلق بی فرهنگی لر ناغه لر بوینونده حتی دشتی سستن زنگی لر هم همه یادی سوزن هم همه یادی سوزن پیدر کمی روشنده نیزه استا قانلی باشلار زینب احسنده زینب الچالب اراو چکن او باش تحقیر ایلدی الچالب اراو چکن او باش تحقیر ایلدی کوفه فرمانده لرن خور زمین گیر ایلدی در حقیقت کوفه شهر جلد تسخیر ایلدی در حقیقت کوفه شهر جلد تسخیر ایلدی تورک تاریخ ده یازده حسینم زنده دی تورک تاریخ ده یازده حسینم زنده دی حشرالونجا کربلانون پرچم پاینده دی حشرالونجا کربلانون پاینده دی زینب مدد
özünde Gönleme tufanı esiri ben. Seyitler eşk eliyin. Sinazı verin.
ناپاک عبید الله دوست ولوله، قلب ناپاک عبید الله دوست ولوله، استیرد زینب بیر جور الینن دینجله، کاسلی سان پلید سسلد تهدیدله، ورد فرمان کوفده آل علی چوه قالماسن، بوندان آرتیق شهره پیغمبر قیزی اوت سالماسن، بوندان آرتیق شهره پیغمبر
بابا بی کمدی
هیچ اسیره اخشامر سردار نام آورده بود
علی ساقلان گو بجور دیم اسکلی
بابا کم دیدی بی زینب هار دیدی من تانمیدم خانمی هیچ اسیره اخشامر سردار نام آورده بود تک باشا هستیلورم من بیر قوی لشکرده بود لاشت صحبته تا عمر ابن سعد دیرها ابن زیاد دیر الله لعنت الاسم الاسنه تا دلاشت صحبته فکر ایلدم هیدر دی بو بنزیر زیل خروشانه قباغن سد دیدن بو بلای خان منصوزه باشمنان رد دیدن بابا تا خبر جلد ابل فضل اولدو من زوغ ایلدم جشن پیروزی گروب اجلال مشوق ایلدیم کوفده حس گرور و شوق مافوق ایلدیم بیلمیردم هش قباخت باشیمین قوغاسی وار بابا بیلمیردم من حسینین آیری بیر عباسی وار بیلمیردم هیچ قباخت باشیمین قوغاسی وار بابا بیلمیردم من حسینین آیری بیر عباسی وار بابا من کی گردم اوندکی جوش و خروش و جرأتی من کی گردم اوندکی جوش و خروش و جرأتی شرع پیغمبر مجاز اتسید جنگ عورتیم جنگده اولسید عباسی لبا هم شرکتیم ایندی دولموشتو منم آه و ملالیم کوفیه بابا بیر نفر جان قورتاریب گلمزدی سالیم کوفیه تا نقدر مرتضانون قهرمانی زنده دی آل سفیان حکومت جادسی لغزنده دی خطبسین گردم اونون هیدر کمی کوبنده دی مرتضانون مرتضان بوینون ورارد ظالم شمشیرلن اما زینب اما ورر گردنلری تدبیرلر
بابا ابن زیاد دانشور الله لعن الاسم الاسنه
باشلیا مجلس ده قبل از اینکه قرا صحبتین آه هشمدیم اینها ابن زیاد دالدا بجور تسلیم olubdu. Düşmən bilsə bu vəhabilər bilsin, bunlar elə Zeynəbdən nəsdən. Bunlar Zeynəbdən alıbla dərslər. Bizlər Zeynəbdən öyrənmişik. Bu qara pərçəm Zeynəbin pərçəmidir. Biz onun altında sinə vururuq. Başlıya məclisdə Ömər ibn Səd sonradan danışır. Başlıya məclisdə qəbl az inki qərra söhbətin. Mənə bax. Mənə bax. Başlıya məclisdə qəbl az inki qərra söhbətin. Tam mənə sarı dolandırdı qəzəblən suratın. Başlıya məclisdə qəbl az inki qərra söhbətin. تام من سار دلاندردی قذبلن صورتین چهرسنده واقعا گردم علینین حیبتین
علی
çehresinde vaqan gördüm Ali'nin heybetin. En garip oldu kitab-ı arzumi kahtiyam. Baba rehşe düştü canime, az kaldı bağrım çarım.
Tahoya verip hak mantığı burrandani pişe bini eylül
yine İbn Ziyad Leşyari ona sağlık özüyle danışır.
Ağne tahoya verip hak mantığı burrandani pişe bini eylül emmen indiden ayendani ölmese. Bu hanımı ki ben gördüm. Ölmese etse tahammül mehneti suzendenim. Baba şame salim çatsa ger hind oğlunun azlin yazar. Baba tek Yezidin yok Umeyye neslinin kabrin kazar. Kerbela'da ölmüyüp kardeşleri taşlıyordu Kufe ehli neyze üstte başları hutbeyi garrası töktürdü etekten taşları beyni sohbette eleyke sesledi eyvay nene. Beyni sohbette eleki seslerdi eyvay nene. Taş atanlar yeksere ağlaştı geldi şimene. Her yanda sen ucadanlan diler ya Hüseyin. Meclum Ervan Ağa Hüseyin.